Усім привітанне. В ефіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна ў студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, а са мной на сувязі з далёкага, але такога блізкага ЗША, сонечнай Каліфорніі, амаль на мяжы с Мексікай. Горад Сан-Дієго, не Сан-Дієго, побач там з Сан-Дієго, наколькі я разумею, знаходзіцца. Так вось,
можна казаць Сан-Дієго, так.
Можна казаць Сан-Дієго. Крацей кажучы, депутатка Каардынацыйнай рады трэцяга склікання ад спісу «Еўрапейскі выбар», сяброўка галоўнай управы Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Марыя Ефімова. Добры дзень.
Привітанне.
Марыя, а ці даўно вы у ЗША ўжо знаходзіцеся?
10 год.
А вось гэтая прага да беларускасці, беларускасць вогуле, беларуская мова, некава, ну вот это вот усё. Вот гэта вось усё. А у вас адкуль і як даўно?
Это ўсё ў мяне з дзяцінства. Я ўсё сваё жыццё пражыла ў Беларусі. Бабуля ў мяне сама... Мой тата з вёскі, я ўсё лета праводзіла ў бабулі, яна размаўляла па-беларуску, ну, зразумела, не на чысцюткай беларускай класічнай мове, на сваім палескім дыялекце, але ж гэта першы такі крок, адкуль у мяне ўзялась беларускасць. Потым у мяне быў беларускамоўны клас у школе, і я навучалася ва ўніверсітэце на беларускай спецыяльнасці. То бок у мяне было такое добрае асяроддзе, беларускае асяроддзе. Напрыклад, ва ўніверсітэце ў нас былі выдатныя выкладчыкі, у якіх вісеў бела-чырвона-белы сцяг у кабінеце. І
Чакайце, з гэтага месца больш пападробнае, падрабязней. Гэта, я так разумею, ну, ўсё ж такі часы не там 94-96 год, а пазней. І што гэта за дысцыпліна такая?
У меня была дисципліна беларуская мова, література, історія. І так, було таке вельми добре асяроддзе ще у початку, коли я вучилася, це були, я думаю, недзе початок 2000-х. Так, і ось гэты вайб весь беларускі, ён весь адтуль. Бок, мы ганарыліся гэтым усім, як і ганарымся зараз ва ўніверсітэце, і выкладчыкі былі свядомымі, размаўлялі па-беларуску, выкладалі нам гісторыю, і беларускую літаратуру, і беларускую мову так, як яна павінна выкладацца.
Марыя, але ўсё ж такі, глядзіце, хоць гэта і пачатак, то есть 2000-ны, нулевые, як кажуць, гэта, канешне, не там 70-е, 80-е, 90-е, калі вось гэта было, што ты там калхазан, што ты там на калхазанскай мове сваім, языку сваём гаварыш, но ўсё адно... гэта яшчэ такое адносіны да тых, хто размаўляе на беларускай мове, такога, што, ну, это дзе-то вот адтуль відаць, дзе-то вот не нашы, не гарадскія, з вёскі прыехаўшыя, яно было, яно не замінала, ўсё ж такі, ну, как бы адчуваць сябе годным, ўсё такое, ну, калі стаўленне такое, як да нейкага такого вось ніжэйшага ўзроўню чалавека.
Я адчувала гэта, калі мы спрабавалі ўсім нашым курсам і у жыцці паза ўніверсітэту размаўляць на беларускай мове. Канешне, гэты ціск расійскамоўны, ён вельмі адчуваўся. Гавары нармальна, ён быў кожны другі адказ, калі мы пачыналі размаўляць па-беларускаму. Таму так, у грамадстве гэта ўспрымалася, я б сказала, ну, не вельмі шчыра ўспрымалася. Вся наша беларускасць. Але ж былі выпадкі, напрыклад, вось мы падыходзілі ў нейкую кавярню, і там жанчына, я памятаю, такая: «Ой, дзяўчаты размаўляюць на беларускай мове. Дзяўчаты размаўляюць на беларускай мове». І да нас з такой павагаю яна ставілася там. Ну, таких выпадкаў, канешне, было, ну, можа, 5 са 100.
А чаму, як вы лічыце? Ну, я не буду прыніжаць там іншыя рэгіёны Беларусі, але ўсё ж такі Палесе гэта трошку іншае. Ну, беларуская, не беларуская, але вось за сваю паляшуцкую мову, за свае дыялекты, там, ну, мне падаецца, трымаліся даволі моцна. Чаму вот было такое стаўленне?
Я думаю, что это для всех, кто выделяется из массы. Ведаете, у Беларуси не вельми толерантно с этим. И коли и белорусская мова, это, конечно, она выделяет без российскомовной массы. И тогда выделяла, и зараз выделяя. И вот это просто нетолерантность того, что тебе обозначает.
Я разумею, нетолерантность у нашего вельми толерантного небыта белорусского народа – это справа любимая. Але, а куды поделась поляшуцкая все вот это вот вейп, мова и все остатнее? Я разумею, что там российское осяродие, но паўсюль у гэтые часы, у Беларуси, ну и до гэтага часу, как бы так, пераважая. Але куды делася свое?
Яна нікуды не дзелася, яно так і застаецца ў вёсках, але ж вёскі, на жаль, выміраюць. І наша задача гэта ўсё захаваць.
Але вось вы прыгадалі бабулю, вёску, да якой вы на вёску ездзілі пастаянна. Як яны ставіліся да ўсяго вось гэтага свайго, беларускага? Як яны успрымалі тое, што их традиции, их некая вот мова, их вот эта атмосфера вся некая своя, что оно возникает?
Ну, вельми сумно. Я размовляла, я задавала это питание своей бабуле. И ей было вельми сумно назирать за это. А лишь она гонорилась всей этой спадщиной. До ее приезжала шмат журналистов, каб она спевала песни, она вся такая была у фольклоры, она спевала шмат песня, танчила, ведала про ткацтва, шмат чего рассказывала, а лишь так она вельми сумовала, что вёска вымирает, она это назирала, потому что она кажет, что их вёска была вельми великая, коли она была молодая, там было, ну, может, под тысячу. Ну, вось, для, а калі ўжо яна сыходзіла, то, можа, засталося чалавек 10. І яна гэта ўсё бачыла, і відавочна сум гэты прысутнічаў.
Але ці не падаецца вам, што ну самі беларусы, нашы вось бацькі, дзяды, яны гэтага лёсу і хацелі не для сябе, але для нас. Як ж заўсёды было? Не, я разумею, што гэта яны ўсе жылі вельмі цяжкае жыццё. Постоянно у працы. И для своих детей яны хотели лепшей доли. И было такое, что, ну, выучишь русскую мову, поедешь у город, съездишь, станешь, пойдешь у люди, станешь человеком. Але пойдешь у люди, это все. Ты уже страчены для вёски. Такое ж вот было?
Было, так. Так и было. Вот мой батька поехал учиться некий там техникум, потом поехал в Петербург учиться, и бабуля вельми гонорилась ими, было за что, конечно, гонориться им. И я не думаю, что они вельми думали про то, как заховать мову, фольклор и там некую белорусскость у себя. Как мы ведаем по этой пирамиде Маслоу, что спочатку идут базовые потребы, что треба на нечто жить, ежа, безпека и так далее. То бок, коли уже у моего батьки была квартира, некие там добрые заробки и так далее, и он начал вертаться до этой спадщины, я думаю. Что я зауважила, я не веду, как было ранее, когда я там была малая, я не памятаю, але вось, коли у меня уже был такой сведомый узрос, я памятаю, это осяродье, и он працавал с мастаками, я памятаю белорусских мовных мастаков, вось, як Микола Маевский, и он ведомый берастейский мастак, и он завсёды размовлял по-белоруску, и то бок у нашей хате белорусская мова гучала и натурально, и мой батька размовлял на гэтым паляшуцкім і размаўляе зараз з сваімі сёстрамі, якія жывуць на Беларусі, на гэтым паляшуцкім дыялекце, на гэтай натуральнай беларускай мове.
А вы, дарэчы, свой паляшуцкі дыялект памятаеце ці ўжо гаворыце на класічнай беларускай мове толькі?
Я кажу на класічнай беларускай мове.
Добра, давайте
Диалект, я разумею, але ж не.
Давайте трошечку да вашага пазнейшага перыяду жыцця і праз яго паспрабуем прааналізаваць наш беларускі менталітэт і наше стаўленне. 10 гадоў вы ўжо жывіце ў США, гэта значыцца, вы з'ехалі з Беларусі ў 14-м годзе дзесьці, так?
Дзесьці так, так.
Ну там плюс-мінус. Ну умоўна кажучы, ні пад рэпрэсіі пасля выбараў 10-го года, ні пад рэпрэсіі тым больш 20-го года, ну вы как бы не патрапляеце, што вот я там палітычны эмігрант. Нешта іншае прымусіла вас з'ехаць. Што?
Ну насамрэч я трапляю пад палітычнага эмігранта пасля 2010-го года. Я вельмі даўно ў палітычным русі Беларусі. І вось гэты ціск пасля 2010 года, ён і вымусіў мяне з'ехаць у США.
Але глядзіце, вот тое, што вы з'ехалі ў США, ну как бы, ну з'ехала і з'ехала. Мне тут трэба будаваць сваё новае жыццё, новы дом, трэба сацыялізавацца, трэба, ну как бы вот все, як звычайна рабілі, ну, рабілі, робяць, і можа і будуць рабіць беларусы. Не ўсе, канешне, але пераважная большасць. Можа цяпер трошку інакш, але тым не менш, прыязджае беларус умоўна ў США, і праз там 3 месяца, паўгады, максімум год, беларус недзе і знік. Зато паявіўся новы грамадзянін США, амерыканец новы, з пашпартам прыгожым, з усімі астатнімі, і ўсё. Ён да Беларусі не мае ніякага дачынення. Нічога там не это самае. Ўсё, ён амерыканец. Што ў вас пайшло не так?
Ну, у мяне ўсё пайшло так. То бок так, як павінна было пайсці. Ну, за 3 гады вы, канешне, сказалі, гэта такая мара амерыканская, атрымаць пашпарт. То бок,
не, ну, ён можа ўжо і не атрымаў яшчэ пашпарта, але ён ўжо ўсё, я ўжо вот у Амерыцы будую свой дом, сваё жыццё, а вот это вот што-то там было, нічого не памятаю, не было такога.
Ну, насамрэч, кожны беларус, які свядомы беларус і ён заўсёды думае пра Беларус. Не буду казаць пра ўсіх, але ж так было са мною. То бок Беларусь, як яно зараз салодка не гучыць, яна заўсёды была ў маім сэрцы і ёсць. І прыехаўшы сюды, ну, насамрэч, ты думаеш, як тут уладкавацца, дзе знайсці працу, дзе знайсці няню для дзяцей і гэтак далей. І зразумела, ты шукаеш гэтых дакументаў, каб ну все было тут афіцыйна, і мара аб гэтым пашпарце амерыканскім таксама ва многіх прысутнічае. Але ж тое, што ты беларус, яно не забываецца. Ну як ты можаш забыць там сваіх бацькоў, напрыклад, там сваю вёску? Ты заўсёды варочаешся да гэтага. То бок у мяне быў такі стан, вось просто ўсталявацца гады 4. А потым у нас тут ладзіліся і ладзяцца і беларускія вечарыны, і дыаспара даволі моцная ў США. Таму беларускасць нікуды яна не знікае, калі ты з'язджаеш з Беларусі. Беларускасць – гэта беларусы, гэта яна ў сэрцы.
Ну, гэта калі яна ёсць у сэрцы, гэтая беларускасць, але, скажам па шчырасці, ну, прынамсі, да 20-го года, ну, не вельмі багата было гэтай беларускасці ў тых, хто з'язджаў з краіны, хто там, хто ў пошуках лепшага жыцця проста, хто з-за пераследу рознага палітычнага, эканамічнага і гэтак далей. Бо было гэта ўсё і раней, гэта толькі тыя, хто ў 20-м годзе прачнуўся, не ведалі, што і палітычныя пераследы эмігранты былі і далёка да 20-го года. Але пераважная большасць жа, ну вот менавіта гэтым і кіравалася. Да, яны не, ладна, я трохі утрыраваў, канешне. Яны не забываліся пра сваіх бацькоў, якія засталіся ў Беларусі. Яны можа нават на лета там на адпачынак прыязджалі самі ў Беларусі, дзяцей можа адпраўлялі да бабулі на вёску, які вы ў свой час да яе ездзілі. Але, ну, беларускасці у іх жыцці ну не было больш ніякай, то есть не было там ні з там мовы, ні там нейкая там клопату пра культуры, ні удзел у жыцці беларускай дыаспары, ні ўсяго астатняга. Ну можа у лепшым выпадку там раз за ўсю за ўвесь час там за колькі гадоў выпадкова патрапілі на святкаванне купаль і ўсё, а то і таго можа не было. Ну і ўсё, у вас такое вось было, і ўвогуле наколькі вось асяродак беларусаў у тых мясцінах, дзе вы апынуліся, Каліфорніі, там у Сан-Дыега, тым жа самым, наколькі вот там беларуская дыаспара была актыўная, вялікая, давайте вот да 20-го года.
До 20-го года у нас недзе раз на год нешта ладзілася намаганнямі некалькіх людзей. Але ж так, ну я вам скажу, нават вось калі я прыехала ў 14-м годзе, у мяне было вялікае расчараванне ў беларусах. Таму што я разумела, што мая сітуацыя, ці проста мне так бачылася, што мая сітуацыя і сітуацыя маіх сяброў, якія падтрымлівалі ўсю гэтую беларускасць у тыя часы, бела-чырвона-белы сцяг, пагоню, всю гэтую ідэю, што яна была марная, што яна была нікому не патрэбна. І гэта так выглядала. Я з'ехала ў вялікім расчараванні з Беларусі, таму што я насамрэч паверыла, што людзям Лукашэнка падабаецца, і што калі наша нацыянальная ідэя там не патрэбна, калі беларусам гэта не патрэбна, то можа мне трэба заняцца сваім асабістым жыццём, уехаць у бяспеку і проста пачаць усё спачатку. І таму 20-й год ён быў пераломны і вельмі даў надзею беларусам за межа. Чаму? Таму што яны зразумелі, што все гэтыя ідэі яны патрэбныя беларусам. І таму яны актывізаваліся, таму і я нанова актывізавалася ў 20-м годзе больш рашуча. Мы хадзілі тут і на працэсты ў 20-м годзе. Тут вельмі такі моцны рух быў. І мы хадзілі на гэтыя сходы, мітынгі па 5 разоў на дзень у выходныя. То бок амаль як у Беларусі, тут усё мы у падтрымку зменаў на Беларусі. Таму 20-й год, так.
Але мне распавядалі вось прадстаўнікі амерыканскай дыаспары, што да 20-го года у гарадах США дыаспара ў гарадах, ну как бы была далёка не ва ўсіх, не так як зараз, а калі па шчырасці, то была ў адзінках, ну ў Нью-Йорку, зразумела, ну была там у Вашынгтоне, ну і дзесьці яшчэ, я не памятаю колькі, ну але вось па пальцах можна было адной рукі пералічыць, дзе ў США былі, ў якіх гарадах беларускія дыаспары. І раптам у 20-м годзе яны прачнуліся фактычна, ну ледзь не ў кожным горадзе, дзе большае, дзе меншае, але паўсюль прачнуліся. У Сан-Дыега як адбываўся працэс?
Ну, скажам так, што ў Сан-Дыега працэс адбываўся амаль так жа ж, як і ў іншых гарадах, такім жа чынам. То бок ёсць суполкі на онлайн-платформе, недзе там у Фейсбуку ці ў Тэлеграме, там, дзе людзі сустракаюцца, і там вось мне трэба нешта Беларусь перадаць ці яшчэ нешта. То бок яны існавалі. І у Сан-Дыега, калі адбыўся 20-й год, проста ў гэтыя суполкі пачалі актывізавацца самі па сабе, вось каб выходзіць на мітынгі, каб падтрымоўваць гэты весь рух. І вось так гэта адбывалася амаль, я не кажу, што па ўсіх гарадах США, а у большасці вялікіх гарадоў, я б сказала, США, так? І гэта такі момант, ведаеце, у беларусаў яны такія ўсё там терпяць, а ёсць такая вось кропка, калі атрымоўваецца некі такі эмацыйны выбух. Вось ён і атрымаўся ў 20-м годзе як на Беларусі, так і ў беларусах замежжа. Беларусы замежжа мало чым адрозніваюцца ад беларусаў у Беларусі, як на мой погляд. Таму што я ім таксама баліць пра Беларусь. Яны там нарадзіліся ў тых жа умовах, што беларусы ў Беларусі. Ну, зараз проста ў іх склалася ўсё па-іншаму і ўсё.
Ну, але дарэчы, я падпісаны таксама на пэўную там колькасць такіх вось гэтых чатаў гарадоў дыаспар, ну асабліва ў тых гарадах, дзе мне давялося выступаць з прэзентацыямі, і час ад часу там з'яўляюцца дзіўныя такія аб'явы, ну там ці звароты такія там з просьбай там типа, а падскажыце, чым каким самалётам, а почаму это вдруг не летают самалёты в Мінск? Или а чего это не ехать на лето у Беларусь? А что там такого страшного? Что случилось? И вот до этого часу это новые люди. Это ты, кто не прочнулся у 20-м и у 22-м, раптом чомусь вот тут начинают прочинаться и что? То есть вот откуда это? Что это вот? Вы можете, вас не удивляют такие дописы?
Ну, конечно, удивляюсь. Тому що ми завжди думаємо, що люди думають, як ми думаємо, ну, ці більш-менш туди-сюди. Ну, звісно, здивляє, коли ти бачиш, що чоловік увогалі не цікавиться громадським життям, ці там політикою, ці новина у них глядіть. Здивляє. І я скажу, що такі люди є у різних громадствах, у різних країнах, і це не відмінність білорусів, що є такі. Ну, слава Богу, що їх не шмат, але щось. Ну, ось вони почитають чат, їм там все розтлумачать, і вже вони будуть ведати, що там отрималося. Ну, може, у них були якісь обставини свої, я не ведаю. Там у горах жили, і... Бывае.
Не, ну, бывае, і прапусцілі той момант, калі, скажам, там, ўжо рэйсы не лётаюць у Беларусь, гэта можа быць, але, ну, я вот у мінулым годзе лётаў на лета ў Беларусь, там же ўсё нармальна, ўсё спакойна, што вы мне тут расказваеце? Ну, гэта ж как бы троху іншая сітуацыя.
Так, гэта, канешне, троху іншая сітуацыя, но я думаю, што... Чалавек бывае адмаўляе глядзець праўдзе ў вочы. Гэта вельмі цяжка зрабіць выбар, ехаць у Беларусь ці не ехаць у Беларусь. Для некаторых людзей можа лягчэй паверыць у тое, што ў Беларусі ўсё нармальна, што яны едуць і кормяць рэжым сваімі грашыма. І ім лягчэй ад гэтага. Ці можа яны проста падтрымоўваюць рэжым Лукашэнкі, так і таксама ёсць, таму што мы ведаем тых, хто галасаваў у Злучаных Штатах, іх быў невялікі адсотак, але ж і быў, хто прагаласаваў за Лукашэнка.
Ну да, я ведаю, што ёсць такія, якія как бы кажуць, што Лукашэнка маладзец, ён ўсё правільна робіць, але пры гэтым как бы жывуць у США і чамусьці вяртацца ў Беларусь не хочуць. Ну, па прыкладзе тых грамадзянаў Расіі, якія з'ехалі і там за Пуціна, але вот чамусьці таксама жывуць падалі ад Расіі, але не там. Але, Марія, ўсё ж такі, я разумею, там на хвалі эмацыйным у 20-м годзе, там вось гэтая беларускасць, яна прачнулася, яна вылезла вот ізноўку ва ўсіх тых, хто даўно ўжо ў эміграцыі, можа думаць, нават забыўся пра тую Беларусь, кроме таго, як бацькоў сваіх прыгадаць. І ўсё, і раптам ўсё прачнулася. Але прайшло 4 гады. Перамогі не здарылася. Эмоцыі яны как бы, ну, ўжо пайшлі на спад. Веры ў тое, што перамога будзе хутка прынамсі, ну, ўжо бачна, што так не здарыцца. Як змяніліся настроі? Ці пайшлі ізноўку ў сваё звычайнае жыццё тыя, хто прачнуўся, адышлі яны ўжо ад справаў дыаспары ці не? Ці наадварот, пачынаецца такое, што давайце без палітыкі, давайце заставацца разам, там купалі ладзіць, дранік паці, але от без палітыкі, без гэтых усіх вашых бел-чырвона-белых сцягоў, усяго астатняга. От як ідзе сітуацыя развіваецца зараз?
Ну, па-першае, мы думаем пра бяспеку людзей. Мы ведаем, што ўсё ж такі шмат беларусаў умерыцца і ездзяць у Беларусь да бацькоў і гэтак далей. І настроі змяняюцца тым, што арганізатары нават думаюць зараз аб бяспецы. Бело-чырвоныя сцягі прысутнічаюць, але ж калі мы ўжо там фатаграфуемся, ці там на некіх відэа мы ўжо пытаем, ці хочаце вы быць у паблік, ці не, каб там недзе выставіць гэты здымак, ці не. Люди стали больше осторожными. Конечно, их стало меньше, меньше на мероприятиях, но лишь это такая некритичная личба. Все равно люди приходят. Про политику яны размовляют больше осторожно. Лишь те больше активные люди, которые размовляли про политику, которые были активны в 2020 году, я бы сказала, 80% яны застались. Яны застались. Ну, зараз просто вот, потому что эти репрессии, все мы уже больше думаем об безопасности людей.
Алия. Мария, вот расскажите мне все ж таки, калі ласка, я разумею, что у вас изновку вернулася вера у беларусаў, якая пахіснулася у 14 годзе. Але, ну, жывіцё вы сабе нормально. Нават у США беларускім жыццём удзельнічаеце у жыцці дыаспары. Нават Сан-Дыега не паленаваліся прыехаць на маю прэзентацыю, якая праводзілася ў Лос-Анджэлесе. Это колькі вы паспёцца там гадзіны 3 ехалі як мінімум?
Ой, так, там заўсёды трафік, ну, як не прыехаць, канешне.
Але, ну ладно, гэта ўсё правільна, асабліва прыехаць на прэзентацыю, гэта ўсё я падтрымліваю, але навошта вам каардынацыйная рада?
Таму што я бачу перспектыву, як мы можам паўплываць на тое, каб нацыянальная ідэя прыйшла ў свой рост. Толькі праз два шляхі, які я бачу, гэта калі праз самасвядомасць кожнага беларуса, калі кожны робіць нешта для Беларусі, асабліва тыя, хто зараз за мяжой, таму што мы ведаем, што у самой Беларусі гэта зараз вельмі небяспечна. І другі шлях гэта праз палітыку. Як бы мы ні казалі, што там палітыка тое сёе, можа ёсць некія мінусы у палітыцы нашай прэзідэнткі, але ж без палітыкі моцнай дзяржавы не пабудуеш і без палітыкі не пабудуеш добрую такую грунтоўную ну, нацыянальную ідэю, давайте так назовем.
Ці азначае тое, што вось вы вырашылі так шчыльна ўвайсці ў беларускую палітыку, як бы там да яе не ставіліся, што як толькі з'явіцца такая магчымасць, вы кінеце ўвесь свой здабытак у США і вернецеся ў Беларусь?
Такая магчымасць ёсць, я вам скажу, і я буду не ўнікальнай, я ведаю шмат людзей, хто збіраецца вярнуцца ў Беларусь. Я не кажу, что можно назавсёды. Я не кажу, что я там буду жить на две краины. А лишь зараз свет такие глобализованный, ведайте, особливо, коли есть документы, и ты не чекаешь визу и так далее, ты можешь жить где заугодно. И все равно рабіць нешта для Беларусі. Есть, напрыклад, сям'я...
Да-да-да, працягвайце.
Ёсць сям'я беларуса, вось такі прыклад. Яны вырашылі кожны год жыць просто ў іншай краіне. Просто для свайго досведу. Ён працуе праз Zoom, яна глядзіць за дзецьмі, і яны кожны год жывуць у іншай краіне, і гэта ім не перашкаджае лічыць сябе беларусамі. І я не бачу такога, што каб яны не захотели поехать в Беларусь. Особливо у Америцы. Ведаете, вот, чем мне подобается Америка больше за все, это с ведомостью людей. Когда ты уже экономично доходишь до некой высокой планки, ты уже начинаешь разуметь, это мои выники, это не якая статистика, это просто назирание такие за американцами. Ты уже начинаешь разуметь, что грошы – это не все. И у тебя в голове такие идеи, куда я могу себе реализовать. Тут вельми развитое волонтерство, то бок ты можешь працовать на праце, ходить там на полный працовный день, лишь не отримовывать зарплату, это будет волонтерство. Пенсионеры тут все волонтерать, то бок яны працуют бесплатно. И шмат людей, кто ездит просто так, допомагать, то бок не за гроши, допомагать там Украине, Африке, например. И я, вот у меня такая визия, что, что белорусы Америки, яны вось у Америцы, яны вельмі добра развіваюцца. І ёсць вялікая магчымасць, верагоднасць, я б сказала, ёсць вялікая верагоднасць, што калі Беларусь стане дэмакратычнай дзяржавай без Лукашэнкі, што яны вернуцца ў Беларусь, каб дапамагчы, каб зрабіць свой клад свядомы у развіццё Беларусі.
Гэта вельмі добра, так, што сапраўды. А дзеці вашы?
Дзеці мае, яны любяць Беларусь, яны пытаюць: "Мам, калі там ужо Лукашэнка сыдзе?" У мяне старэйшая дачка вырашыла пайці на political science, я кажу: "Ну, дзе там давай, гэта палітычная дысцыпліна". Яна зараз колькі там 2 гады засталося вучыцца у школе. І беларуская тэма ёй вельмі, вельмі, вельмі блізкая. І яна расказвае пра становішча Беларусі і ў школе, і піша працы пра Беларусь, пра дыктатуру. То бок у яе асяроддзі все ведаюць пра Беларусь, пра становішча ў Беларусі. І мае дзеці хадзілі са мной на ўсе сходы, на мітынгі, яны ведаюць, чым я займаюся. То бок я не кажу, што яны могуць вярнуцца, яны могуць вярнуцца ў Беларусь, яны будуць дапамагаць Беларусі, але ведаеце, наконт дзяцей, якія жывуць у Амерыцы, я вось думала, як, што яны могуць зрабіць для Беларусі, калі не вернуцца. Ну, будзем рэалістамі, што большасць з іх хутчэй за ўсё не вернецца ў Беларусь, а будзе ўладкоўваць сваё жыццё за мяжою, вось на маім прыкладзе у Амерыцы вось тут. І самае галоўнае для гэтых дзяцей беларускіх, каб Беларусь была ў сэрцы, каб яны ведалі, што яны з Беларусі, каб яны ведалі, каб яны ганарыліся, што яны з Беларусі. І вось у Амерыцы ёсць вельмі добрая такая, ну не традыцыя, яны заўсёды данацяць. То бок амерыканцы любяць любяць даваць грошы на тое, што кажуць, што здаецца ім карысна для як это сказаць, яны любяць тое, каб быць часткай чагосьці такога вялікага. І вось гэтыя грошы, якія будуць зарабляць дзеці амерыканцы, якія беларусы у па сэрцы, не дрэнна было б, каб яны данацілі на беларускія справы. То бок мы ведаем, як бы ты там не казаў па-беларуску, як бы ты там не распавядаў пра бела-чырвона-белыя сцягі, усе праекты і культурніцкія, і навуковыя, ўсё у нас з грашыма звязаныя. І гэта адзін з тых крыніц, это одна з тых крыніц, адкуль грошы могуць з'явіцца. Гэта моцная дыаспара, моцная дыаспора, якая донатіць на гэтыя справы.
Добра, давайте, Марія, да звернемся нарэшце да сур'ёзных пытанняў. Скажыце мне, як чалавек, які ў прынцыпе выхоўваўся ў беларускім асяроддзі, які беларускасць з малаком маці і досведам, ці скажам, выхаваннем таты атрымаў, але мае ўсё ж такі меў прынамсі з 14 до 20 года крыўду на беларусаў, ці беларусы склаліся як нацыя?
Канешне, склаліся. Нават калі глядзець проста па таму, што такое нацыя, яны склаліся. У іх ёсць, у нас ёсць свая мова, тэрыторыя, там некія псіхалагічныя адметнасці і гэтак далей.
Але нават пры тым, што вось гэтая нацыя са сваімі адметнасцямі, але склалася, ці патрэбная ёй нацыянальная ідэя?
Канешне, патрэбна. Канешне, патрэбна нацыянальная ідэя. Нацыянальная ідэя дапамагае жыць. Гэта такі штуршок і натхненне для жыцця.
Гэта мы так думаем з вамі. А яны ім дапамагае жыць, ну, у лепшым выпадку, можа быць, не вот эта вот беларускасць, а тутэйшасць. А я вот гэты вот такі тутэйшы, і я ні на якай не беларускай мове гавару, хаця гаворыць па-беларуску, а гавару вот па-нашаму тут, вот па-нашаму гавару. І не надо мне, мая хата з краю, галоўнае, каб не было вайны, і вот не лезьце вы ка мне вот з гэтым вот усім. Навошта?
Ой, вы ведаеце, тое, што вы зараз сказалі, гэта таксама з'яўляецца адной з рыс беларускай нацыянальнасці. Такая вось гнуткасць і ну, такое слова ёсць, прыстасаванне, яно носіць такі трохі негатыўнае адценне, але ж гэта і ёсць беларусы, гэта і ёсць Беларусь. І я вам скажу, вось, напрыклад, па тэорыі Дарвіна, выжывае не той, хто мацнейшы, а той, хто можа прыстасавацца да змяняючыся умоваў. І гэта хто? Гэта беларусы пад гэта падыходзяць, таму што заўсёды там у нас нейкія войны, жывем, тэрыторыя мяжуе з Расіяй. Я, ну, канешне, калі вось браць глабальна, такое, хочацца, каб усе там са сцягам выйшлі, там з сякерай, усё, мы там за нацыянальную ідэю, тое, сёе. Але ж вось гэтая вось гнуткасць і прыстасавальнасць, яна і дапамагла беларусам выжыць як нацыі.
Ну, можа быць, і дапамагла выжыць, але ці дапамагла ўсё ж такі пабудаваць нацыянальную дзяржаву, пры тым, што вот дзяржава ёсць, але наколькі яна нацыянальная, ці змагла ўмацаваць нейкія сваю нацыянальную ідэнтычнасць, а можа і змагла, але эта ідэнтычнасць не тое, каб вот нейкая такая нацыянальна беларуская. Гэта вось такое стаўленне да мовы, да культуры, да гісторыі, гэта адметнасць і такая вось ідэнтычнасць у нас.
Ну, я вам скажу, таму я і пайшла ў каардынацыйную раду, таму што у нас вельмі, не ў нас вельмі, гэта чалавечая натура. Калі ты займаешся тым, каб зарабіць грошы ці там вось гэтымі базавымі патрэбамі па Маслоў, як я ўжо казала, то ты там не вельмі думаеш там аб мове і гэтак далей. Ты робіш так, каб выжыць. У Беларусі, каб выжыць зараз, на жаль, вось, і адчуваць сябе ў бяспецы, скажам так, трэба размаўляць па-расійску. І другое, каб адчуваць сябе ў бяспецы, ты павінен што, ісці, як сказаў закон, так? І вось, таму я пайшла ў каардынацыйную раду, таму што не ўсе людзі думаюць о таких, таких рэчах, як нацыянальная ідэя, сцягі і гэтак далей. І вось праз нацыянальную, праз каардынацыйную раду, праз уладу гэтую нацыянальную ідэю і трэба падтрымліваць, уладкоўваць праз тое, праз законы і праз лабіраванне інтарэсаў менавіта нацыянальнай ідэі.
Марыя, я ўсё зразумеў. Вы вот як вы там рассказывали, вы уже вось гэты свой базіс сабе забяспечылі і ў каардынацыйнай радзе вот увогуле ў гэтай палітыцы это у вас валанцёрства у вас такое.
Так? Так, чаму не, нічога дрэннага ў гэтым не бачу. Так, па душы. Але ж, што я вам скажу, гэта не значыць, што калі б у мяне не было гэтага бейсіка, гэтай базы, каб я туды не пайшла. То бок, гэта не тое, што я будую сабе такую. Увогуле ў беларусаў вельмі цікава, гэта не вельмі цікавая гэта структура. Ёсць такія ёсць беларусы, я кажу пра стрыжань любой нацыі. Вось мы да іх і прыйшлі, на чым трымаецца нацыянальная ідэя і на чым трымаецца беларуская нацыянальная ідэя. Менавіта на такіх людзях, якія могуць пераскокваць з гэтай базы, і ў іх вось гэтая самасвядомасць ёсць сама па сабе. Такое пачуццё справядлівасці і пачуццё беларускай годнасці, яно нібыта ў крыві. Вось я назіраю за Дмітром Дашкевічам, Павлом Северынцам, і гэтыя людзі для мяне атаясамліваюць вось менавіта стрыжань беларускай нацыянальнай ідэі, стрыжань тых людзей, іх не можа быць многа, іх не можа быць шмат у любой нацыі, але ж менавіта на такіх людзях, якія адчуваюць гэтую справядлівасці, адчуваюць гэтую праўду, адчуваюць гэту беларускую нацыянальную ідэю, такой, якая яна ёсць, і не гледзячы ні на што, ідуць за ёй. Вось на такіх людзях і трымаецца беларуская нацыя.
Як вы думаеце, вось вы сказалі, узгадалі такое пра тое, што ў нас зараз там глабальны такі сусвет, і пра беларусаў, якія ўмеюць добра прыстасоўвацца, гэта ў пэўных сітуацыях гэта, канешне, вельмі добрая якасць, якая дазваляе і выжыць і справіцца з праблемамі. У пэўнай сітуацыі, канешне, гэта не вельмі добрая якасць, але што маємо, то маємо, як кажуць. Але ўсё ж такі, калі вяртацца да глабалізацыі, ну, давайте прыстасоўвацца да таго, да тых працэсаў, якія ідуць ва ўсім свеце. Глабальны свет, межаў няма, ўжо, можна сказаць, такі постмадэрны перыяд, а мы тут пачынаем разважаць пра нацыянальную ідэю, давайце яе сфармулюем. А давайце мы вот нацыянальныя каштоўнасці нейкія свае адраджаць, вяртаць, прывіваць. На адраджэнне нацыянальнай мовы, гісторыі, культуры. Такім чынам, вось весь такі глабальны свет, і мы такія зараз сабе муры возводзім з нацыянальных каштоўнасцяў, прыгожыя такія муры, у арнаменты, але ўсё ж такі муры, з-за якіх мы выглядаем, мы такія глобальны сусвет, да? А у нас тут вот за мурамі, зато па-беларуску. Можа, не трэба гэтага рабіць?
Ну, я вам скажу, адно мне замінае. Мы глядзім на Еўразвяз, што ў іх такая адзіная структура, і ўсё ж такі там прысутнічае разнастайнасць. Разнастайнасць гэта заўсёды добра, заўсёды цікава, заўсёды выдатна і заўсёды нацыянальная ідэя, яна выклікае годнасць за сваю годнасць і гордасць за сваю нацыю, гонар. І таму я лічу, нацыянальную ідэю трэба развіваць ва всялякіх умовах. Глабалізацыі, не глабалізацыі, таму што гэта паказвае тваю прыналежнасць, тваю адметнасць. І вось калі чалавек успрымае сваю адметнасць з гонарам, гэта заўсёды добра.
Да, можа быць і добра заўсёды, але от все ж таки у нашай сітуацыі, як нам што рабіць у тым сэнсе, што ўсё ж такі пераважная большасць людзей, давайте вось прыгадаем той же самы 20-ты год, да, яны выступалі супраць Лукашэнкі, да, яны ўзялі ў рукі бел-чырвона-белы сцяг, але не больш за тое, ніяк нічога нацыянальнага ў гэтым руху, ну, прынамсі, ад пачатку, не было. Я супраць Лукашэнкі, вот, но со сваімі вот гэтымі нацыянальнымі там всякімі каштоўнасцямі ты да мяне не лезь, а то і ўвогуле маглі сказаць я за Расію, за Пуціна і супраць Лукашэнкі. Бел-чырвона-белы сцяг узялі ў рукі, таму што гэта знак пратэста супраць вось гэтых лукашэнкаўскіх сцягоў, пад якімі нас б'юць. Ну і гэтак далей. То есть вот наколькі ўсё ж такі гэты нацыянальны складнік, ну ён патрэбны. То есть людзі змяняюцца, патрэбы змяняюцца, але можа быць патрэбныя людзям проста дэмакратычныя каштоўнасці, там свабодныя выбары, празрыстыя, сумленныя, там каб не было гвалту і гэтак далей. А вот ўсё гэта вот такое нацыянальнае, ну как-то вот не да часу.
Ну людям патрэбны і дэмакратычныя прынцыпы, і гэта я б сказала асноўнае і першапачаткова, што трэба зараз рабіць. Гэта дэмакратычныя прынцыпы, выбары і гэтак далей. Нацыянальная ідэя, яна з неба не падае. Гэта паступовая праца, я б сказала, праца праз адукацыю. Праца праз адукацыю, пачынаючы з садка. Пачынаючы з садка, каб у людзей быў выбар аддаваць у беларускамоўны ці расійскамоўны садок. І калі будзе, напрыклад, у беларускамоўных садках больш бенефітаў, гэта я ўжо кажу, напрыклад, калі мы дасягнулі дэмакратыю і Беларусь без Лукашэнкі. То бок гэта першы крок, дасягнулі дэмакратыю, і потым ужо ідзе праца пра тое, каб гэта нацыянальная ідэя была у беларускіх галавах. Мы ж ведаем, што тое, што закладзена з дзяцінства, яно тое і застаецца. Вось паглядзіце, як зараз Лукашэнка актывізаваўся з адукацыяй. Зараз у кожнай школе там гэты чырвона-зялёны колер аж немагчыма глядзець. Гэтыя ўсе патрыятычныя псевдопатриотичные всякие мероприемства взялся и он за адукацией. Чаму? Потому что в 20-м годе, чаму он этот 20-й год был, и он был еще и тому, что выросло новое поколение с новыми думками, с вольными думками, с свободными думками, которые уже могут голосовать, а все жизнь они бачать одного и того же президента. То бок одно другому не заминає. Зрозуміло, треба, каб була демократія, люди виходили у 20-м годі. Перше початкування для національної ідеї, ну, некоторые виходили з національної ідеї, будемо казати так, але ж були і ті, хто виходив просто в знак протесту за демократію. Але ж національну ідею треба розвивати, просто розвивати, показувати. Коли людям не кажуть, коли з телевізора їм кажуть не про ті ідеї, не про ті каштовності, то ну, про що ми можемо казати? Добре, що хоч у некоторих людей у 20-му році була національна ідея, і добре, що вони, люди, які виходять за демократію, розуміють, що біло-червоно-білий стяг – це демократичний стяг.
Так, добра. Глядзіце, спадарні Марія. От змянілася, рухнулі муры. І безумоўна, я так думаю, што беларусы, унутры Беларусі, яны будуць радыя, калі пачнуць вяртацца тыя беларусы з эміграцыі, якія ўжо там, скажам, зарабілі сабе грошай, маюць бізнесы, якія гатовыя ўкладацца ў развіццё Беларусі, беларускай эканомікі, ўсяго астатняга, ладзіць нават, можа быць, нейкія там культурніцкія праекты. Ну вот нешта такое рабіць. І тут мы з вамі такие наперадзе вось гэтага цягніка. І такі, а мы вот вам прынеслі нацыянальную ідэю. І нас кажа, знаеце што, вот інвестыцыі давайте, а свае нацыянальныя ідэі, якія вы там панапрыдумывалі ў сваіх Варшавах і Сан-Дыегах, вот там з імі і рабіце, што хочаце. Як вы думаете, наколькі такое магчыма? Ну это я так таким жартаўлівым тонам, але расказаў про тое, что можа быть все ж таки наша с часам наше бачанне того, якім чынам вось павінна гэта развівацца, якім чынам ісці, я маю на увазе больш такія тонкія матэрыі кшталту нейкай там нацыянальнай ідэі, свядомасці, ідэнтычнасці, яны ўжо могуць не супадаць з тым, як оно бачыцца там знутры Беларусі. Все ж таки мы змяняемся, і погляды у нас могуць быць розныя. І нам па выніку скажуць, знаеце што? Што-то вот как-то вот не очень нам это все. Мы тут сами, а вы там як сабе хочаце, ну ці прыязджайце і не выдурвайцеся тут. Не лезьте до нас со сваімі там панапрыдуманымі у ваших замежжах свои нацыянальнымі ідэямі.
Ой, балючая тэма, таму што так, такая верагоднасць ёсць, і яна ўжо існуе. Уже зараз я атрымліваю ад сваіх ўжо былых сяброў з Беларусі, што ты там машаш сцягам, сядзіш у сваёй Амерыцы і займайся сваімі справамі, аж смешна, і што цябе сумна па Беларусі і гэтак далей. Я такіх лістоў атрымала дастаткова, і беларус многіх, не скажу, што там большасць, але людзей раздражняе свабода беларусаў за мяжой. Таму што, ну, будзем разумець беларусаў у Беларусі, што яны знаходзяцца у перманентна стрэсавай сітуацыі, і калі там всякія санкцыі і гэтак далей, яны адчуваюць гэта на сябе, і магчыма, яны бачаць і вінавацяць па ўсім палітычна ці грамадска актыўных беларусаў за мяжой. Але што я хачу сказаць? Беларусы за мяжой гэта тыя ж беларусы, што і ў Беларусі. І я б сказала, што яны маюць тыя ж правы, што і беларусы ў Беларусі. Вельмі шмат годных людзей з'ехала па палітычных прычынах. І яны пакутуюць зараз. І мы можам зразумець беларусаў у Беларусі больш-менш, таму што мы там жылі і так далей. А беларусы у Беларусі людзей, тыя, што за мяжой, разумеюць не так. Яны думаюць, вось паехалі за мяжу, ім там соладка, ім там добра, ім не пагражаюць краты і гэтак далей. Тое, як жыць за мяжой, асабліва калі ты толькі што прыехаў, можа зразумець толькі беларуса за мяжой. Таму так, калі мы прыедзем у Беларусь, мы можам убачыць такое, што нам пачнуць казаць, што вы сюды прыехалі. Таму я просто заклікаю і падтрымоўваю беларусаў за мяжой. Каб яны не забывалі, што яны маюць тыя ж правы, што і беларусы ў Беларусі, і што яны могуць туды вяртацца, і каб гэтую нацыянальную ідэю ну, можна паглядзець па выбарах, трэба прасоўваць, трэба з гэтым працаваць. Хай ідуць на выбары ў мясцовыя са сваімі ідэямі, хай расказваюць людзям, хай адукоўваюць людзей. І калі там большасць, напрыклад, за чырвона-зялёны сцяг, нават калі ўжо дэмакратыя уладкавалася, гэта ўжо праца, скажам так, на месцах. І гэта праца, гэта не тое, што там упала і ўсё.
Добра, коротко, такі бліц. І ўсё ж такі ў новай Беларусі, на ваш погляд, палітычны рэжым, які лепш падыходзіць, лепш пасуе? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, княства вялікае?
Парламенцкая, таму што з прэзідэнцкай мы бачым, што могуць быць, па прыкладу Лукашэнку, могуць быць хібы. Мне імпануе больш парламенцкая сістэма.
Ну да, перафразуючы Лукашэнку, можна сказаць, наеліся мы гэтага ўжо вашага прэзідэнцтва. Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская, але ж паступова. Так, не тое, што мы прыйшлі, я адразу ўсе загаварылі на беларускай. Гэта паступовы працэс, вось як бы ў 20-х годах вот беларусізацыі. Патрошачкі, але ж такім нармальным тэмпе. Беларуская мова адзіная дзяржава.
Ну і таким чынам нацыянальная ідэя ад Марыі Ефімавай гучыць як?
Годнасць і вера, і вера. Годнасць і вера.
Вера гэта рэлігійны вы змест укладаеце ці нейкі іншы?
Я укладаю змест у не хочу казаць веру ў светлую будучыню, але ж вера ў тое, што Беларусь з беларускай нацыянальнай ідэяй яна ўжо вось-вось і хутка прыйдзе.
Ну што ж, цалкам падтрымліваю. Нацыянальная ідэя такім чынам ад Марыі Ефімавай гучыць так: годнасць і вера. Вера ў шырокім сэнсе у нас, у беларусаў, у нашу годнасць і у нас саміх. Так, нават не ведаю, што вам паабяцаць у свой наступны прыезд у ЗША у якасці падзякі. У вас усе тры кнігі нацыянальнай ідэі ёсць?
У мяне ёсць толькі дзве.
Першая і другая?
Так.
Ну, значыцца...
Я думаю, першая і трэцяя у мяне ёсць, другой няма.
Вось гэтай няма?
Так.
Ну, вось... Бачыце, як адчуваў, значыцца, вось гэтая кніга будзе вам у падарунак і ў якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме і за выдатную нацыянальную ідэю. Такім чынам, годнасць і вера, такая нацыянальная ідэя ад Марыі Ефімавай. Дзякуй вялікі за ўдзел у нашай праграме. Слухайце, глядзіце, трымайцеся годна і верце. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.